wa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. waxaan dhigaystaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti 19ka bisha Sebtembar sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
laakiin marka guriga lagu yiraahdo instruction ka qaado cunuga guriga wax ku bar dib aad u badan waayo waxa laga yaabaa inaad fahmin buu wixii cunuga uu baranayay iyo wixii fariinta lagu soo gaarsiiyay oo ah in waxa maanta sameeyay kan maanta sameeyay
dhibaato waalidiinta qaar ka haysata caruurta guryaha wax ku baranaysa xilligan uu jiro xanuunka coronavirus warbixin ayaanu kaga haynaa. Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah 2 gabdhood oo ka soo jeeda qaaradda Afrika oo ka mid ah 3 qof ee u soo baxay hoggaanka hay'adda ganacsiga adduunka, ololaha siyaasadeed ee Kenya iyo kala jabka ku yimid xisbiga Jubilee, iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Ruth Bader Ginsburg oo muddo dheer ahayd qareen ka tirsan maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ugu geeriyootay cudurka kansarka gudaha Mareykanka. Ginsburg oo ahayd haweeneydii 2aad ee ka shaqeysa maxkamadda sare ayaa gurigeeda ku dhimatay Jimcihii xilliga Mareykanka. Sida laga soo xigtay warka soo baxay maxkamadda, waxay ahayd 87 sano jir. Qarankeenu waxa uu lumiyay astaan taariikheed, ayuu ku yiri gudoomiyaha maxkamadda sare John Roberts war uu soo saaray. Ginsburg ayaa ahayd uu ololeeyay xuquuqda dumarka, waxayna maxkamadda sare ka shaqeynaysay ilaa 1993. Geerida Ginsburg ayaa madaxweyne Donald Trump siinaysa fursad ah suurtagalnimada inuu sii ballaariyo tirabadnida xubnaha asal raaca ee conservative-ka ee ka howlgala maxkamadda sare, isla markaantaasina uu magacaabo qof saddexaad tan iyo inta uu xilka joogay xilli doorashada Mareykanka ee soo dhowdahay. National Public Radio ayaa warisay maalmo uun ka horgeerideeda in Ginsburg ay waraaq u yeerisay Clara Sabera oo ah gabadh ay ayeeyay u tahay, iyadoo ku sheegtay in aan la bedelin iyada ilaa iyo madaxweyne cusub laga soo dooranayo. Shiinaha ayaa ku dhawaad 20 diyaaradaha dagaalka u diray hawada Taiwan, taas oo arrin khayr al-caadiya isla mar ahaantaasina jawaab u ah booqashada sarkaal sare oo Mareykan oo booqanay jasiiradda iskeeda madaxbanaanida ugu dhawaaqday iskuna maamusha. ilaa 18 oo ah diyaaradaha militariga Shiinaha oo ay ku jiraan 2 H6 oo ah nooca bambooyinka qaada iyo miigag ayaa subaxii Jimcaha galay hawada, sida ku cad war ay soo saartay wasaaradda difaaca Taiwan. Kate Crouch oo ah kaaliyaha xogiyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan dhinaca dhaqaalaha ayaa gaaray Taiwan Khamiistii si uu uga qayb galo xuska madaxweynihii hore Lee Teng-hua, waana sarkaalkii ugu sarreeyey ee Mareykan oo booqda Taipei muddo 10 sano. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
Jamaal Axmed Cismaan oo warkaasina la socodsiinayay. Cudurka COVID-19 ee uu sababa coronavirus-ka ayaa qaabkii nolosha bini'aadamka wax badan ka bedelay. Meelaha uu sida gaarka u saameeyayna waxaa ka mid ah qaababkii waxbarashada. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan ku eegaya sida waalidiintu ay u maareynayaan waxbarashada caruurtooda iyo shaqooyinkii kale.
Tan iyo markii uu bilowday cudurka coronavirus ee dunida sida weyn u saameeyay, waxa uu bedelay nolosha dad aad u fara badan iyo qaabkii u noolaan jireen. Meelaha sida gaarka u saameeyay waxaa ka mid ah qaababkii waxbarashada, iyadoo iskuulada iyo jaamacadaha qaarkood la xiray, halka kuwo kalena isku bedeleen kuwo marka lagu qaato dhinaca online-ka oo dadka iyagoo guryahooda jooga ay wax ku bartaan. Qoysas aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan qurbaha ayaa saameyn ku yeelatay arrintani, iyagoo isla mar ahaantaasina caqabado kala kulmay inay maareeyaan waqtiga caruurtooda ay waxbaranayaan iskuulka, sidoo kale shaqooyinka guriga iyo midda kale ee ay caadiyan u qabtaan. Maxamuud Maxamed Xalane oo ah suxufi degan waddanka Norway ahna aabe haysta 4 caruur ah ayaa waxa uu VOA sharaxaad ka siiyay qaabka hadda ay ugu suuragasho in caruurtiisa uu guriga wax ku baro isagoo ka caawinaya casharrada iyo duruusta kale ee ay caruurtiisu ku qaataan dhinaca online-ka.
Aniga wax badan oo experience badan ka helay, waa arrino badan ka helay, khibrad badan ka helay, laakiin haddana culays badan oo aanan de awoodida lahayn waa dareemayay. Maxaa jira macnaha caruurtiisa dhammaantood oo wada iskoolay, marka iskoolii wada noqdaana yani saacadihii ama waqtigii rasmiga ah ee iskoolka ay xiisada ku wada qaadan lahaayeen ayaa waqtigeedii sidii ayadoo ahay guriga ku qaadanayeen cunug kasta wuxuu ku qaadanayay meeshiisa kombyuutarkiisa watay macalimiintiiba qadka ku jira ilmihii kale fasaladii ku jira oo qadka toos ugu jiro marka waxaad ku qasban tahay wax cunugu casharkuu ka shaqaynayo waxa uu gudbinayo mararka qaar qaarkood waxay galayaan mataqaana wadahadala dhacaysa marka gurigii waa garan kasaa famil waay wixii marka isku waqtigii iyo wixii waa iska hormaanaysaa waxay ku qasban tahay marka inuu gurigu noqdo yani jawi degan oo shaqar la-aana inuu noqdo waay marka hawsha noocaasa qabanayso gurigu inuu shaqari jirto ana kayla jirto oo isan caruurtii aysan yani maratay isku samaynin maratay isqabdin oo kaleto marka waa xaalad adag oo runtii waalidku uusan de marka hore anugu macalin may ahayn xaqiiqiyan marka macalimaduna waa professional iyo xirfad la barta waay marka way adkeed marka la fiirisa dhinacaas inaad si dhaba uga soo dhalaashid hawsha noocaas
meelaha qaar waxaa caqabado lagala kulmaa waalidiinta oo aan qaarkood aqoon luuqaddii islamar ahaantaasina ay ku adkaato inay caruurtooda ka caawiyaan waxbarashada markay timaado dhinaca onlineka firdowse maxamed cabdulle oo ah suxufiyad ku dhaqan waddanka holland ahna hooyo caruurteeda ka caawisa dhinaca waxbarashada ayaa waxa ay sharaxaad ka bixinaysaa caqabadaha ay kala kulmaan marka ay timaado dhinaca waxbarashada guryaha lagu qaato gaar ahaan caruurta arrintani saameynta ay ku yeelatay
walaahi horta taas jiha kale ee markaas nolosha kula aadaysa waayo maxay marka adiga aadan aqooni luuqada waddanka aad ku nooshahay guriga oo wax ku baraysid corona dartiis maahane dhinacyo badan oo noloshaada xataa aaday dhibaato u tahay laakiin marka guriga lagu yiraahdo instructionka qaada cunuga guriga wax ku bar dhib aada u badan waayo waxaa laga yaabaa inaada fahmin ba wixii cunugii uu baranayay iyo wixii fariinta lagu soo gaarsiiyey oo ah in waxaa maantaa sameeye kan maantaa sameeye ilaa kas cashirabta tiro badan cunugi qaadanayo saacado kala duwan oo qaadanayo marka cajiib wuu aad u yaab la waayo aad u dhib badan mararka qaarkood haddii ilmo iskoolka gaara mahane ilmo kale guriga ay kuusii joogaan oo lagaaga baahaya inaa ilmihii kale xanaanaysid kuwan aad waxay ahayd wax ku bartaan oo guriga ku dhex bartid waa howl tiro badan kuusii dheerta haddii aad xaqoon mar walba waxaa fiican hooyooyinka ama aabayaalka inay luuqada waddanka ay joogaan
bartaan. Waxaa jira ururo bulsho oo isku dayiya inay arrimahan caqabadaha ahay soo food saaray waalidiinta iyo caruurta ay ka caawiyaan sidii dhibaatadaasi looga gudbi lahaa. Xasan Cali Cumar Xasan Dheere waa guddoomiyaha Soomaalida ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxa uu biyo sharaxaad ka siiyey qaabka ay arrimahan ka hogaamiyaasha bulshada ahaan wax uga qaban karaan iyo caawimaada ay ka geysan karaan.
Columbus ayaa hadda go'aan inay gaareen rasmi ah oo la leeyahay ilmuhu waa inay boqolkiiba boqol ku qaataan waxbarashada online. Waxaa marka jirta wax la sameeyey learning distance iyadana oo after school program camala waxaana nagu samaynay laba center waxaan samaynay mid waa community center nel iyo kaleeto oo iyadana runtii aan hogla boqol ciyaal oo soomaaliya oo atleast kuwa ugu liita inaanu wax ku barno waxaana la dad volunteera oo maraykana sidoo kale waxaan hayargaraynayna macalimiin soomaaliya oo ka taageerta ilmahaas iyaga kuwa aziis arkilaanahay way u baahan yihiin inkasta oo aysan ugu talagalay sentaradaas maraykanka oo dhan oo aysan ahayn gooniya wax soomaalida caruurteeda kaliya anagna wax ku barno oo kule waxaan raacayna sharciga waddanka.
Inkastoo meelaha qaar dadka ay iskuullada ku laabteen ayaa haddana waxa weli xadidan tirada dadka laabanaya iyo maalmaha waxbarashada iskuulaadka la aadayo, waxaana jira baqdina in arrintan ay socon doonto muddo ilaa iyo dawo ama tallaal rasmi ah looga helo cudurka coronavirus.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasina la socodsiinayay.
Dalka Kenya waxaa ka bilowday olole siyaasadeed oo ka soo hordhacay xilligiisa iyadoo xisbiga talada haya ee Jubilee uu kala jabay laba qaybood oo kala taabacsan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, halka xisbiga mucaaradkana uu garab ka noqday xisbiga xulafada madaxweynaha. Wariyaha V O da Maxamed Faarax Shire ayaa isbedelada siyaasadeed ee dalka Kenya iyo doorka Soomaalida ka wareystay Haashim Maxamuud oo Baraar oo ah wariye ka faallooda siyaasadda dalka Kenya.
Waa tahay shir oo waddankan Kenya geed socod siyaasadeed oo degdeg ah ayaa la galay maadaama muddo xileedkii madaxweynahani uu ku ekaanayo siduu sharcigu horaan u qorahayay sanadda 2022-ka siyaasiyiintu waxay bilaabeen ololayaal ay ku doonahayaan in ay ku soo shacbixiyaan in ay yihiin musharaxiin si ay u hantaan xilalka. Sidoo kaleeto waddanka waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaq la tuhmay doonayo in madaxweynaha dalka Kenya uu mar kale ku doonayo in uu jago dib ugu heli doono
dhaqdhaqaaqaasi hadii aan si amba qaadno waxa dadku qaar aaminsan yihiin in madaxweynaha carabaaba in dastuurka dalka wax laga bedelay asaguna ra'iisul wasaare noqonay arimahaasi mamuda inay yihiin maxayna arimahaasi degdeg ah ay haatan madaxweynaha ku dhaliyeen in ra'iisul wasaare saacadan ayada ay noqoto in soo shacab baxdo oo dastuurka dalka wax looga bedelay
waa tahay madaxweynaha dalka Kenya sida muuqataba waa nin da'yar xilli wuxuu ku jiraa wali uu xilsi yahay karo jagooyin fara badan buu wadanka soo qabtay wuxuu joogaa darajadii kama dambaysta ahayd la gaari lahaa sida aawadeed khubarada iyo dadka cuqaashiba waxay u arkaan ama taas lagu qiimeyn karaa in madaxweynuhu wali uu doonayo sii jiritaankiisa maadaama sharciga uusan u ogolaanaynin oo dastuurka horaan dalka u yaalay uusan u ogolaanaynin in uu jagada madaxweynaha ku sii jiro ra'iisul wasaaraha waddanka uu nusan ka jirin hadda sharciga sidoo qorayo
sababtaas iyo sababta marka loo laha dalnaysa sleeda
sidaas aawadeed waxay u muuqataa in madaxweynuhu si uu waqti dheeraad ah ugu sii jiro jagada iyo sistamka iyo saaniyada dalka in uu maaragtay doonayo in uu isbeddel sharciyad sameeyo oo asagu u banayn haya wadiiqo uu ugu sii jiro saaxada
waxaan arkaynay madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya huru iyo madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya William Ruto iyo madaxweynaha dalka oo dhagax tuuray oo hadalo adag isdhaafsanaya dhanka kale ra'iisul wasaaraha ay hore dalka Kenya oo sanad garab ku ah madaxweynaha siyaasadii huru iyo Ruto xaqiiqay ku dambeysay adigu soo koobaya
arintaas dhalan gudis bay isu beddeshay madaxweyne Uhuru Kenyatta walaalkay Ruto buu dhihi jiray muddo kadib waxa uu dhahay asbuuca maalmaha nasiyaha ninkan Ruto ay haydin soo gaadhu dhahay taasi durba waxay tusay wajiga cusub ee siyaasadda madaxweynaha dalka Kenya waxa uu muuqataa inuu dantiisa ka dhex arki waayay maadaama uu ninkan musharax madaxweyne yahay saa awoodeedna uu asagii khadka ka bixiyay uu booska ku soo kordhiyay nin kaleeto oo muddo xileed cusub iyo siyaasad cusub ay isla bilaabi karaan xisbigii weynaa ee Jubilee ayaa sida muuqata kala jaban oo la kala saftay madaxweynihii iyo ku xigeenkiisii waxaa la sameeyay isku shaandheyn lagu sameeyay mas'uuliyiintii la safnaa madaxweyne ku xigeenka dalka oo inta badan madaxweyne ku xigeenka dalku waa midka xisbiga wada in shaqada laga qaaday oo ay ka mid ahaayeen hoggaamiyaha aqlabiyada aqalka baarlamaanka dalka Kenya oo gobolka Soomaalida laga soo doorto Aadan Barre Ducaale iyo walibana siyaasiyiin kaleeto ayay kara mansab ku dhaxlahaa siyaasadda xisbiga
Soomaalida markaas fiiriso waxaa la gaaray xilligii inta badan isbedelada siyaasadda ay dhacayeen dalka Kenya xaqiiqada jiraan maanta
Soomaalidu ayay ku nasiib darro xilli walbeeta ninka taagta daran bay la saftaan nidaamka dawliga ayay ka baxaan waxay soo taageeraan iyadoo markaas siyaasiyiin loo maleynayo in ay tabar yareeyeen oo mucaaradka la saftaan dhankooda ay duubsadaan waxaan ka ahayn sanadkii ugu dambeeyay oo ahayd sanad ay la safteen dawladdii inta badan ayna ahaayeen mas'uuliyiinta soo galay kuwa dawladda la saftaan laakiin inta badan waddankan inta uu xornimada haysto waxay ahaan kuwa mucaaradka ku jira oo mar walbeeta ku jaba deegaanka inuu dib dhaco oo dawladda ay waxba ka qabsanin oo ay mucaarad ahadaan
haatan Soomaalida markaynu fiirineyna isbeddel badan baa ka jira deegmooyin iyo deegaano cusub ay leeyihiin xeel korona dalku way ka hayaan maladii kara isbeddel ayaa ku dhalan karo oo waxay la qabsan karaan xisbi xaakimka
hadii ay taa sameeyaan waa macquul sababtoo ah muddo hadda 10 sano ah ugu dambeysay isbeddelada wadanka ku imaaday iyo hadda waqti xileedkan ku jirnaba waxyaabo fara badan baa soo kordhay marka hadii ay saa u fikiraan way dhici kartaa inay u fikiraan wayna ka faa'iide hayaan oo xisbiga dawliga in lagu jiro faa'iidooyinkooda ayay leedahay dhaqdhaaq yar ayaana muuqda laakiinse hadii ay dhici weydo Soomo nasiib xumadeed ayay kala kulmahayaan wali dib u dhici ayay ku sii jiri doonaan
kaasi waxa uu ahaa Haashim Maxamuud oo Baraar oo ah wariye ka faalooda arrimaha Kenya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
dadka degan xaafada Falstaff ee magaalada Toronto ee dalka Canada oo Soomaali badan ay ka mid yihiin ayaa codsi qoraal ah u gudbiyay baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada xildhibaan Faisal Xasan oo xaafadaasi ay ka mid tahay meelaha laga soo doorto ayaa baarlamaanka ku hor aqriyay waxyaabaha ay ka cabanayaan dadkaasi wariyaha Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan nooga soo diray Canada
xaafada Falstaff waxaa degan Soomaali badan waxayna ka mid tahay meelaha ay marar badan ka dhaceen israsaasayn ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dhalinyaro Soomaaliya bishii Agoosto ee sanadkan oo kaliya 3 mar ayaa la isku rasaaseeyay dhismayaasha Falstaff taasoo keentay in su'aalo la iska weydiiyo badqabka dadka ku nool halkaasii dadka degan Falstaff qarkood ayaa hadda codsi qoraal ah oo ay ku dalbanayaan in wax looga qabto dhibaatooyinka haysta u gudbiyay baarlamaanka gobolka Ontario. Aamina Haaji waxay ka mid tahay dadka horboodayay qoraalka la horgeeyay baarlamaanka. Waxaan weydiiyay waxa ay codsanayeen in wax laga qabto.
Falstaff community waxa ugu batay xabadiyaha ee dhalinyarada wiilasheena oo naga dhimanaayo oo anakan ogeen sababta. Maalin kasta every other week waxaa dhacaya cunug oo iida oo daawacay oo midna dhintay. Waxaana Ilaahay ugu baryaya inta dhimantay Ilaahay naxariisto, inta daawacana Ilaahayna caafimaad siiyo. Community-gana markastaba cabsi baa haysado. Wiilasha banaanka Falstaff maba usoo bixi karaan. So safety-gana waayo oo ishigeena iyo big reason ka inaan isku imaanay as a community oo inaan go'aan gaarsanay inaan petition sameysano. Markaas alxamdulillah petition kaas waa qoranay arinteena inaan uga hadno, inaan u dibno on behalf of Faisal Nahasan MPP gen inoo nooga hadlo.
Thank you Mr. Speaker, I would like to thank this petition by the members of the community of Falstaff, Amina Haji and Jamaat Jama. Community has been dealing with increased level of gun violence.
Codkaasi waa xildhibaan Faisal Hassan oo laga soo doorto xaafada York South Western ee magaalada Toronto oo Falstaff ay qayb ka tahay. Wuxuu baarlamaanka ka hor aqrinayay qoraalka ka yimid dadka xaafadaasi. Madama uu helay qoraalka oo dhameystiran, waxaan weydiiyay qodobada ay diiradda ku saareen codsiga dadka xaafada.
Arinta Falstaff waa la socotay oo in badan waxaa soo noqnoqday in dadka xaafada degan naftooda halis la geliyo oo xabadood joogta ay ku soo noqnoqotay wadogeed sanadkii horena in lagu dilay Allah uu naxariistay hanad yare iyo dad badan oo dhaawacyo farbada soo gaareen ay jiraan. Marka petitionkaasi wuxuu ku saabsanaa oo ay ku qeexeen inay u baahan yihiin labada meelood ee albaabka laga soo galo in la owdo oo loo sameeyo ilin laga soo galo halkaasna la dhigo ciidamo maartay waardiyeeya dadka xafada meel kasta oo dalosha ama laga soo geli karayaana in la owdo si dadku ay u helaan meel maartay nabdoon oo aanay dad inta iska soo galaan in dadka xabadeen kareenin. In dowladaha saddexda dowladoodna gobolka iyo golaha deegaanka iyo tasaraba dayacada faraha badan ee xaafada ku habsateen inay wax ka qabtaan. Waxaa kaloo yiraahdeen in ma garanayso ay helaan meelo dhalinyaradooduna ay ku ciyaaraan. Waxaa kaloo oo dadka xaafada degan ay codsadeen in aan waxyaabaha la sameynayo ee jajaba ama xaafada ay leeyihiinna in priority gaar ay saaraan.
Dadka xaafada degan ayaa rajo wanaagsan ka qaba in la dhageysto codsigooda oo wax laga qabto amniga xaafada.
Waxaan rajaynaynaa all three levels of government inay arintan soo bixiyaan si fiican wax oo nooga qabadaan dibka iyo arinta maanta na haysato.
Maadaama codsiga dadka xaafada ay gaartay baarlamaanka, waxaan xildhibaan Faisal Xasan weydiiyay waxa dhanka baarlamaanka laga filan karo.
Waa la socotay waxa weeyaan baarlamaanka waa in wasiirada ama premierku ay arinta jawaab ka bixiyaan. Warqad bay noo soo qori doonaan iyaga oo sheegi doona waxa ay doonayaan inay ka qabtaan. Laakiin ma sugeyno petitionka waqtiga laga soo jawaabi doono. Waxa aan markiiba aan ballan la qabsaday oo ninka madaxweynaha ka ah aqalada dowladda maamula oo yahay qofka mas'uuliyadda ay ka saaran tahay in waxyaabaha soo dhan loo baahanyahay inuu fuliyo. Waxyaabaha waxaa jira uu isagu fulin karaynin, laakiin arrinta ku saabsan in labada ilin ee laga soo galo gate lagu loo sameeyo gatekaas oo la fadhiisiyo ciidamada special constables-ka iyaga u shaqeeya Toronto Community Housing Corporation-ka u shaqeeya, taa waa uu qaban karaa. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax yar lacag yarna ku bixi karto.
Yasiin Abi Karo in muddaah degan xaafadaasi Falstaff ayaa xilisii horeysay ii sheegay in iskutashi iyo wada shaqeyn ay sameeyaan dadka xaafadu ay tahay wadada keliya ee looga bixi karo dhibaatooyinka. Xuseen Nuur Haaji, VOA Toronto.
Saddex dumar ah oo laba kamid ah ay ka soo jeedaan qaaradda Afrika ayaa u soo gudbay wareegga labaad ee xulashada qofka noqonaya agaasimaha guud ee ururka ganacsiga adduunka ee WTO, iyadoo musharaxiinta oo 8 ahaa ay wareeggan u soo gudbeen 5 musharax, sida ay sheegtay hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada Geneva. Haddaba maxay uga dhigan tahay in saddex gabdhood oo laba kamid ay ka soo jeedaan qaaradda Afrika ay heerkaasi soo gaaraan? Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ururka ganacsiga adduunku waxa uu baadigoobay agaasimo guud oo cusub oo bedelaya Roberto Azevedo oo reer Brasil ah, kaasi oo xilka ka digay sannad ka hor muddo xileedkiisii. ururk waxa uu jiray muddo 25 sanadood ah welina ma ay dhicin in agaasimo guud oo dumar ah ama qof ka soo jeeda qaarada Afrika loo doorto shanta qof ee ugu gudbaya wareega xiga ayaa kala ah wasiirka tirsan Kenya Amina Maxamed wasiirki hore ee maaliyadda Nigeria Ngozi Ogonjo Iweala wasiirka ganacsiga ee Kuuriyada Koonfureed Yum Yonghi Maxamed Al-Tuwaijri oo ka soo jeeda boqortooyada Saudiiga iyo wasiir hore oo ka tirsanaa dawladda Britain Liam Fox haddaba ururkani maxa uu qabtaa su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyay foosiye yara soo aqoonyaha degan magaalada London
Cabdixaafid waad ku mahadsantahay su'aashaada ururka ganacsiga adduunka ama WTO ga waa ururka kaliya ee caalamiga ah ee ka shaqeeya shuruucda ganacsiga adduunka 146 dowladood ama xubnood ayaa ka ah ururkan 24 dowladoodna Afrika ayay ka soo jeedaan marka waxaa laf dhabar u ah heshiisyada ay gaaraan dalalkaasi oo kadibna baarlamaankoodu ansixiyo ahamiyadda koowaad ee ururkan uu ka shaqeeyo waxa weeyaan waxay kor u qaadaan dadka badeecada soo saara dadka dhoofiya iyo dalka loo diri doono badeecadahaas inay ganacsiyadu ay meel mariyaan marka waa meel ay dhibaatooyinka caalamiga ah ee ganacsiga lagu xalliyo
maxay uga dhigan tahay in laba gabdhood oo ka soo jeeda qaarada Afrika ay heerkaasi soo gaaraan markale waa tan Fosia Yalas
intan waa arin aad muhiim u ah laba gabdhood ama laba dumar oo ka soo jeeda Afrika inay u tartamaan ay tartan kara ay ururkan ay ka noqdaan xogyaha guud waa arin aad iyo aad muhiim u ah waxaan labada dumar oo tartamaya waxaan ku horeynaya Ngozi Ogonjo Iweala dhaqaalaha ayay baratay waxayna ka qalin jabisay jaamacadda Harvard khibrad badanna waxay u leedahay shaqada hay'adaha Ngozi laba jeer bay noqotay wasiirka maaliyadda oo Nigeria dhaqaalaha aqoon fiican bay u leedahay waxay ka gaadhay aqoonteedu in ay 18 bilyan ay ka masaxdo oo deyna Nigeria marka aad iyo aad ayaa looga ixtiraamaa wadankeeda aad iyo aad bayna uga muuqataa waxaan ku xajinayaa Aamina Maxamed oo ah qareen heer caalami ah wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayay noqotay sanadkii 2013 ilaa 2018kii waxayna noqotay gabadhii ugu horeysay oo Soomaaliyad xilkaas qabata oo Somali Kenyan Muslim ah waxay ka soo baxday jaamacadda Kiev oo Ukraine ku taala waxayna ka baratay qaynuunka caalamiga ah kadibna waxay ka baxday jaamacadda Oxford University waxayna ka baratay xiriirka caalamiga ah mashruucyo badan ayay u qabatay bankiga adduunka waxayna noqotay safiirna way u ahayd dalka Kenya oo u fadhida Switzerland marka labadan dumar waa laba dumar oo aanan kala dhicin labaduba aqoon badan leeyihiin caalamkana aad iyo aad looga ixtiraamo ururkan oo inta badan ay ku loolamaan dalalka qaniga ah ee badeecadaha badan dhoofiya waxay dib u eegis ku sameyn doonaan shuruucda ururka saddexda quwadood oo ugu waaweyn oo ururka ku jira waxa weeyaan ama kamid ah ama ka tirsan waa Mareykanka, Shiinaha iyo Midowga Yurub waxay isku dayi doonaan in saddexdaas quwadood ay u sinnaadaan marka waxaa muuqata in dalalka qaniga ah ee u badan hay'adaha caalamiga ah ay imika dad badan oo aqoon leh oo afrikaana ay ku soo badan doonaan ama ay ku soo biiri doonaan siiba dumar afrikaana oo waxbartay
inta badan waxa dhacda in dalalka soo koraya iyo wadamada hore u maray aanay lahayn heshiis ganacsi oo ay isku mid uga faa'iideystaan dalalka hore u marayna waxa lagu xantaa inay door bidaan uun inay badeecad u diraan dalalka soo koraya oo ay Afrika koow ka tahay waxaa jira dalal ay ka mid tahay Kenya oo dhawaan Mareykanka la galay heshiis ganacsi oo u dhimid dheelitiran waa maxay haddaba carqaladaha ku hareereysan in dalalka dunida saddexaad loogu yeero iyo wadamada hore u maray ay yeeshaan heshiis ganacsi oo aan dheelitirayn su'aashaasi ayaan waxaan weydiiyay Ambassador Kaysar Cabdullaahi Maxamed Khabiir arrimaha geeska Afrika kala taliya ururo kala duwan oo fadhigiisu yahay magaalada Bristol ee dalka Britain
sababaha aynu tilmaami karno in ay hortaagan tahay ganacsi isku dheelitiran oo dhexmara qaarada Afrika iyo wadamada horumaray ee sida Midowga Yurub oo kale waxa kamid ah in had iyo goor heshiisyada dhexmara qaaradahan Yurub iyo Afrika ay yihiin qaar u xaglinaya dhinaca Yurub waxyaabaha kale loo oran karo muxuu ahaa inay hortaagan yihiin caqabad ku yihiin waxa kamid ah shuruucda oo adag tusaale ahaan ganacsatada ee Afrika oo kale oo ay ku adag tahay in ay soo galaan suuqa Yurub
kasoo waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixinta London ka soo diray
markana dhegeystayaal dhinaca heesaha codka macaan ee ayaan taromso ayaan idin soo qabanaynaa Oh, what a day, error, or a day, 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 or a
asalka inu kaga gudbino idaacaddeenii subaxnimo oo isi wada jira ila socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Falastiin Axmed Iimaan waa naga intaa tan kulanta dambe nabadgelyo.
Keep away, stop.